Hebrealaiskirja luku 11, jae 4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas. Kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Tänään tutkimme Kainia ja Aabelia, heidän uhriaan, uhraamistaan. Ja toivon, että Jumalan henki voisi, pyhänkin voisi sinulle puhua tänään, vaikka Aabel on kuollut jo ajat sitten, niin siitä huolimatta vielä Jumala voi näistä asioista puhua. Me voisimme kysyä, että miksi Aabelin uhri oli parempi kuin Kainin? Miksi Jumala hyväksyi toisen uhrin, mutta toista uhria ei hyväksynyt? Molemmat olivat varmasti annettu puhtaasta ja täydestä sydämestä. Sitten jotkut kysyvät, että mistä Kain sai vaimon? Ja ennen kuin katsomme tätä uhripuolta, niin katsomme tätä asiaa vähän, että mistä Kain vaimon sai. Ja luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta, jakeet 1, 2, 8, 16 ja 17. Ja mies yhtyi vaimonsa Eevan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin, ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille Aabelin. Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Sitten jää 8. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme Gedolle, ja tässä edellä oli tämä uhritoimitus, mutta emme nyt tässä vaiheessa vielä katso sitä. Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme Gedolle, ja heidän Gedolla ollessansa hän karkasi veljensä kimppuun ja tappoi hänet. 16. Ja Kain poistui Herran kasvon edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itään päin Edenistä. Ja sitten 17. Ja Kain yhtyi vaimonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Lyhyesti kerrottu ihmiskunnan historia, ihmiskunnan alku. Ja luemme sitten 5. luvusta myöskin vähän, luemme 4 ensimmäistä jaetta. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen silloin, kun heidät luotiin. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja se, että hän syntyi sen jälkeen, kun Kain oli jo surmannut Aabelin. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Eli Aadamille ja Eevalle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja aluksi nämä pojat menivät sisartensa kanssa naimisiin. Menivät keskenään naimisiin, ja historiahan tuntee hyvin paljon tällaisia avioliittoja. Ja näin vähitellen ihmiskunta alkoi lisääntyä. Kun Kain meni naimisiin, ja siis ymmärrämme, että Kain hän meni naimisiin joko sisarensa kanssa, tai sitten jos hän oli vähän pitempään poikamiehenä, niin hän meni sisarensa ja veljensä tyttären kanssa naimisiin. Joku saattaa ajatella, että eihän tuo ole nyt hyvä, että näin sisko ja veli menee naimisiin, eli näin läheinen sukulainen. Mutta oletko ajatellut tämän Aadamin ja Eevan kohdalla? Aadam, hän kun meni naimisiin Eevan kanssa, Eeva oli otettu hänestä. Niin siinä mielessä Aadam meni itsensä kanssa naimisiin, koska Eeva oli osa häntä. Eli siinä oli paljon läheisempi sukulaisavioliitto vielä kuin oli sisarukset, kun menivät naimisiin. Ja sitten kun oli mennyt Kain naimisiin, niin me luimme, että hän muutti, meni pois Herran kasvojen edestä, muutti asumaan Noodin maahan. Ilmeisesti vaimo oli mukana siinä vaiheessa, että ei tarvitse enää tulla takaisin vaimoa hakemaan itselleen. Ja näin Kain vaimo-ongelma on ilmeisesti ratkennut. Ihmiskunta alkoi lisääntyä. Samoin myöskin synti alkoi lisääntyä. Ja syntilankemuksen jälkeen. Sitten 4:3 vähän eteenpäin. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjensa puoleen. Mutta Kainin ja hänen uhrilahjensa puoleen hän ei katsonut. Ja sitten kerrotaan, kuinka tämän jälkeen Kain vihastui. Ennen tätä oli tapahtunut syntin lankemus. Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin. He olivat menettäneet paratiisin, olivat menettäneet yhteyden Jumalaan. Ennen heillä oli sisäinen syyttömyys. He eivät tienneet mistään sellaisesta asiasta kuin oman tunnon ääni. He eivät tienneet mitään kuin oma tunto nuhteli, koska he olivat syyttömiä. Mutta sitten, kun lankesivat syntiin, niin myöskin oma tunto heräsi. Sitten Aadamille ja Eevalle syntyivät pojat, Kain ja Aabel. Aluksi pojat loistivat ja poikien silmistä loisti syyttömyys. Niin kuin tänäkin aikana, kun on joku pieni lapsi, voi kuinka kirkkaat silmät hänellä on. Ja oikein silmistä loistaa syyttömyys. Mutta sitten, kun kului aikaa, vuosi, pari, kolme, vähän ja muutamia vuosia, niin jossain vaiheessa pojat olivat tuhmia. Pojat olivat ilkeitä, riitelivät keskenään, joskus löivät toinen toisiaan. Ja sitten kun Aadima ja Eeva kysyivät, että miksi te tuolla tavalla, niin Kain sanoi, että tuo Aabel aloitti. Aabel sanoi, ei, kun se oli Kain, joka aloitti. Pojat valehtelivat. Ja varmaan tässä vaiheessa Aadam ja Eeva kauhistuivat. Kysyivät, että mistä pahuus, mistä tällainen kierous, pahat asiat ovat tulleet näihin viattomiin lapsiin, jotka syntyivät viattomina, olivat niin puhtaita. Mutta se pahuus tuli niin sanotusta synnin ketjusta. Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset siinä lenkissä. Ja sen jälkeen heidän lapsensa olivat jälleen seuraavat ja niin edelleen. Jatkuvasti siihen ketjuun, sanoisiko elämän ketjuun, joka myöskin oli sitten synnissä kulkevien ketju. Siihen elämän ketjuun toiseen päin syntyi uusia lenkkejä, kerta toisensa jälkeen. Ja sitten toisesta päästä se ketju painui kuolemaan. Unohduksiin. Jos olet harrastanut sukututkimusta, niin se jotenkin satuttaa, kun katsot, kuinka menneenä vuosisatoina sinun suvussasi menivät naimisiin, syntyi lapsia ja sitten jälleen kuolivat, jälleen tuli uusi ja uusi sukupolvi. Aina nämä entiset, he kuolivat. Se on jotenkin järkyttävää kokea tämä asia, kuinka se on niin vääjäämätöntä tämä kuolema, että siitä ei ole kukaan selvinnyt vielä tähän asti. Vaan se ketju painuu sinne kuoleman unohduksiin ja pois tästä ajasta. Syntin lankemuksen seurauksena tuli synti koko ihmiskuntaan. Ei vain Aadamin ja Eevaan, vaan heidän jälkeläisiinsäkin. Kukaan ei voinut omin voimin irrottautua siitä synnistä. Kukaan ei voinut synnin ketjusta tai siitä kahleesta irrottautua, vaan jatkuvasti, aina kun syntyi tähän ketjun uusi lenkki, niin hän oli siinä entisessä lenkissä kiinni, ja siitä sitten tuli tämä taipumus ja mahdollisuus syntiin. Jos Jeesus ei olisi syntynyt neitseestä, niin hän olisi syntynyt tämän saman ketjuun. Eli hän olisi samalla tavalla syntinen kuin me muutkin. Joskus jotkut väittävät, että ei sillä niin väliä ole, onko Jeesus neitsestä syntynyt vai ei. Mutta sillä on väliä. Siinä on kysymyksessä meidän ikuisuutemme, joko me saamme ikuisuuden tai emme saa. Ja siinä ratkaisee nimenomaan tämä, onko Jeesus syntynyt neitsestä ja onko hänellä ollut mahdollisuus ulkopuolella tämän synnin kahleen, synnin ketjun tulla ja katkaista se ketju. Siinä mielessä katkaista, että enää ei tämä synti, sen ei tarvitse hukuttaa ihmisiä, vaan ihmiset saavat vapauden synnin orjuudesta sen tähden, että synti on voitettu ja synnin valta on kukistettu. Vaikka synti parhaillaan riehuukin, niin siitä huolimatta synti on voitettu asia, mutta häviäjäkin vielä toimii ja hävinnytkin vielä toimii. Jeesuksella oli valta katkaista synnin kahle. Sitten pojat kasvoivat. Kain ja Aabel kasvoivat. Kain viljeli maata ja Aabel kasvatti lampaita. Ymmärrämme, että molemmat aloittivat alusta. Ei ollut kukaan neuvomassa Kainille, että mitä viljaa laittaa ja miten pitää sitten saada kasvamaan, vaan oppimisen ja erehdysten kautta sitten hän pääsi etenemään. Ja jos tutkit Raamattua ja mietit, että minkä ikäisiä Kain ja Aabel olisivat olleet silloin, kun he uhrin toivat, niin usko, että päädyt noin 100 vuoden ikään, parin 3 vuosikymmenen tarkkuudella. Eli he eivät ole mitään pieniä poikia enää siinä vaiheessa. Ja olivat jo opetelleet vuosia ja pitkään tätä Kain viljelystä ja Aabel sitten lampaiden hoitoa. Eli ensimmäiset lampaat Aabel juoksi kiinni, vei tarhaan ja siitä sitten alkoi hänen laumansa kasvaa. Varmaan vanhemmat, Aadam ja Eeva, kertoivat usein paratiisin ajoista. He kertoivat, me olimme syyttömiä, synti ei hallinnut meitä, synti ei kiusannut meitä, meillä oli yhteys Jumalaan, läheinen yhteys. Se oli sellainen yhteys, että ei tarvinnut etsiä Jumalaa, huutaa Jumalaa, vaan Jumala, joka on kaikkialla, hän kaikkialla myöskin kuulee. Niin kuin nyt Pyhä Henki on kaikkialla, siinä mielessä Pyhä Henki kuulee, kun me rukoilemme ja näkee meidän tilanteemme. Pojat alkoivat kaivata puhtautta. Sitä samaa asiaa, joka äidillä ja isällä oli aikaisemmin ollut. Näillä pojilla, vaikka he olivat veljekset, ja vaikka he olivat kuulleet samat asiat, samat kertomukset, niin heillä oli täysin erilainen kuva Jumalasta. Siis sellainen sisäinen näkemys Jumalasta, sisäinen Jumalakuva, se oli aivan erilainen. Tutkimme hetken Kainin Jumalakuvaa. Hänen Jumalakuvansa on hyvin samanlainen kuin yleensä ihmisillä. Monilla tämän päivän ihmisillä on samanlainen Jumalakuva, eli he ymmärtävät Jumalan samalla tavalla kuin Kain. Ja minkälainen sitten oli Kainin Jumalakuva? Se on sellainen, että hänen mielestään Jumala on hyvin kaukainen, asuu korkeudessa ja pyhyydessä, asuu siellä kaukana ja Jumala vihastuu, kun me lankeamme, teemme syntiä, erehdymme. Jumala on vihainen ja ettei Jumala olisi vihainen, Jumala pitää lepyttää. Eli joku keino pitää löytää, että Jumala ei olisi vihainen. Monet pakanauskonnot toimivat sillä tavalla, että he yrittävät lepyttää omia jumaliaan. Ja usein on meillekin tämä sama ajatus. Vaikka me olemme jo jotkut pitempäänkin seuranneet Jeesusta, niin tämä sama ajatus kiusaa usein meitäkin. Jos olen tuhma, niin Jumala, taivaallinen Isä, rankaisee. Eli heillä on tällainen rankaiseva Jumala. Ja kun olen tuhma ja pelkään, että Jumala rankaisee, niin minun täytyy yrittää jollain tavalla lepyttää Jumalaa. On pakanoita, jotka tuovat erilaisia uhreja, eläinuhreja, joita muita lahjoituksia Jumalalle, että Jumala ei olisi vihainen. Sitten he tekevät joitain suorituksia, että Jumala ei olisi vihainen. Kun olin Tansaniassa, niin siellä oli muhammedilaisia, ja usein näin, kuinka perjantaisin kerjäläiset kulkivat liikkeestä toiseen ja pyysivät almua, pyysivät apua, ja usein liikkeiden johtajat, jotka olivat muhammedilaisia, niin he antoivat. Ja heillä on tällainen tapa, että he perjantaisin sitten antavat näille ihmisille ja tällä tavalla yrittää tehdä hyviä tekoja, että Jumala leppyisi. Sitten on jotkut, jotka rankaisevat itseään sen tähden, että katuvat pahaa, tekemänsä pahaa. Jotkut ruoskivat itsensä ja yrittävät, että onnistuisivat hiukan paremmin. Ja erilaiset uskon harjoitukset ovat joskus sellaisia, että odotetaan, että Jumala sitten olisi tyytyväisempi meihin. Joskus meitä helluntalaisia, Jeesuksen seuraajiakin kiusaavat jotkut tällaiset ajatukset. Ja me ajattelemme, että nyt minä menen sen ja sen ihmisen luokse ja vien hänelle vaikka kahvipaketin tai jotain muuta, että sitten tekisi hänet iloiseksi, että Jumala ei olisi minulle vain vihainen, kun minä en ole välittänyt ihmisistä. Jotkut, kun niin kuin äsken meillä kerättiin uhrilahja, niin laittavat sen tähden, että Jumala ei olisi vihainen, että Jumala olisi vähän tyytyväisempi, laittaa sen tähden sinne rahaa. Monet muut asiat. Joskus tullaan kokouksiin sen tähden, että Jumala ei olisi vihainen. Ja sitten kun tullaan kokouksesta pois, niin sanotaan Jumala, että olethan nyt tyytyväinen, kun minä kävin kokouksessa. Taikka monia muita tällaisia. Vaikka nämä ovat monet hyviä asioita, mutta jos motiivi on väärä, niin se kertoo vain siitä, että meillä on Kainin kaltainen jumalakuva. Mistä me tiedämme, että Kainilla oli tällainen jumalakuva? Me tiedämme sen siitä, minkälaisen uhrin Kain toi Jumalalle. Luemme uudelleen ensimmäisen Mooseksen kirjan 4:3. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja varmasti hän toi parasta. Hän etsi parhaimmat viljatähkät. Jos oli porkkanoita, niin toi parhaimmat porkkanat. Jos oli muita siinä, niin hän toi varmasti parasta ja hän toi vilpittömällä mielellä. Ja ehkä hän ajatteli mielessään, minä olen rikkonut Jumalaa vastaan, nyt minä annan lahjan Jumalalle, jospa Jumala ei olisi minulle vihainen. Ja ehkä hän rukoilikin tätä, että Jumala ei olisi hänelle vihainen. Mutta jakeessa 5 sanotaan, että Kainin ja hänen uhrilajensa puolen hän ei katsonut. Siis ei sanota, että hän ei ottanut vastaan, eli että hän olisi katsonut arvion, minkä arvoinen tuo on, ja sitten mennät, että ei, sillä ei ole arvoa, ei riitä, ei kelpaa. Vaan hän ei edes katsonut sitä uhrilahjaa. Eli hän kun näki, että Kain tuo uhrilahjan, hän ikään kuin käänsi selkänsä ja ajattelee, että kaikkia roskia tuo kans tuo minulle. Ja tämän tähden, kun Jumala ei edes katsonut Kainin uhrilajan puoleen, lepytysuhrilajan puoleen, niin edelleen Kainin omatunto syytti. Hän ei saanut sisäistä yhteyttä Jumalaan, hänen kohdallaan tilanne ei parantunut. Eli se kaipaus, joka hänellä oli, kun hänen vanhempansa kertovat paratiisista, kertovat Jumalan yhteydestä, se kaipaus edelleen oli samanlainen, hän koki olevansa kaukana Jumalasta. Entä sitten Aabelin Jumalakuva? Se oli aivan toisenlainen kuin Kainilla. Se oli paljon, paljon ankarampi Jumalakuva. Ja ymmärtääkseni Aabelin Jumalakuva on raamattullinen ja oikea Jumalakuva, koska myöhemmin havaitsemme, että Jumala otti vastaan tämän uhrin. Siis Aabelin Jumalakuva oli ankarampi. Ja hän oli sitä mieltä, ymmärsi Jumalan sellaisena, että joka ainutta rikkomusta seuraa rangaistus. Ja Jumala ei voida lepyttää. Hän näki, kuinka hänen veljensä toi uhrilahjoja, mutta Jumala ei edes katsonut sinne päinkään. Eli tajusi, ei lepytys riitä. Ne ovat pieniä asioita, vaikka antaisi kaikki, mitä hänellä on. Niin kuin sanotaan tänä aikana, vaikka antaisi koko omaisuutensa, elämänsä, ruumiinsa poltettavaksi, niin nämä ovat liian heikkoja. Jumala ei ota eikä edes katso näiden puoleen, jos kysymyksessä on lepytysyritys. Jos taas me muuten annamme Jumalalle, niin ymmärrämme, että hän on hyvinkin kiinnostunut asioista. Muistat Jeesuksen, joka meni temppeliin ja hän istui ja katseli, kun uhriarkkuun ihmiset pistivät rahaa. Eli siinä oli sellainen laatikko, se oli rakennusuhri nimeltään, ja rahaa sinne laitettiin. Jeesus istui, niin kuin tuo veli tuossa, hän istui ja katseli, kun ihmiset pistivät rahaa siihen. Vaikka Jeesuksella oli paljon töitä, mutta tämä oli yksi hyvin tärkeä hänen töistään, eli katsoa, kun ihmiset laittaa. Edelleen Jeesus on sama tänäkin päivänä, hän on edelleen samalla tavalla kiinnostunut siitä, kun uhrikoppa kiertää, niin ilmeisesti sitten hän seuraa hyvinkin tarkkaan sitä kolehdin kantajaa, taikka tätä keruuta, sillä hän on edelleen kiinnostunut siitä, mitä me laitamme. Mutta jos me laitamme lepytäksemme Jumalaa, niin ilmeisesti Jeesuskin sulkee silmänsä juuri siinä hetkessä. Ja Aabel tajusi, Kain yritti turhaan lepyttää Jumalaa. Aabelilla oli oikea kuva Jumalasta. Ja sen tähden hän myöskin toimi niin kuin hän tajusi Jumalan olevan. Jälleen me voimme kysyä, mistä me tiedämme, minkälainen Jumalakuva Aabelilla oli, ja mistä me tiedämme, että se oli oikea Jumalakuva. Me tiedämme sen Aabelin tuomasta uhrista, ja tiedämme sen siitä, että Jumala otti sen vastaan. Usein meilläkin on väärä kuva Jumalasta. Meidän Jumalakuvamme usein on enemmän Kainin kuin Aabelin Jumalakuvan mukainen. Mutta Jumala, hän ei ole sellainen, joka voidaan lepyttää. Eli hän ei ole lepytettävissä. Mutta kun me erehdymme, niin Jumala on niin tarkka, niin äärettömän tarkka, että hän ei katso pieniäkään rikkomuksiamme ikään kuin sormiensa lävitse. Hän ei sano jostain pienestä asiasta, pienestä sanasta tai tekemisestä tai tekemättä jättämisestä tai sanasta, joka olisi pitänyt sanoa, mutta emme sanoneet. Hän ei sano, tuo on niin pieni, olkoon. Vaan hän vaatii rangaistusta pienimmästäkin vajavaisuudesta, pienimmästäkin heikkoudesta. Ja Jumala, hän ei hyväksy minkäänlaista epätäydellisyyttä, vaan hän aina vaatii täydellistä ja täydellisyyttä. Aabel tajusi tämän. Ja miten hän menetteli, kun hän tämän tajusi? Hän tajusi, Minä olen syntinen ihminen. Minä olen rangaistuksen alainen. Olen monessa kohdin rikkonut Jumalaa vastaan. Ja hän tiesi sen, huomasi sen, että lepytysuhri ei riitä, vaan tarvitaan rangaistus. Ja myöskin hän tajusi sen, että ei riitä mikään vähempi rangaistus kuin kuoleman rangaistus. Ei mikään pieksäntä, vitsa, ruoskinta, vaan kuoleman rangaistus on ainoa, mikä riittää. Eli toisin sanoen, Aabel tajusi sovituksen. Neljäs jae. Myöskin Aabel toi uhrilahen laumansa esikoisista niiden rasvoista, ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Eli ensin Aabel rakensi alttarin. Sitten hän toi viattoman uhrin. Olihan hän lampaita kasvattanut, ja hän sieltä sitten otti jonkun, ja uskoisin, Raamattu ei näin sano, mutta uskoisin, että hän varmasti valitsi parhaimman. Ei ontuvaa, puolisokeaa, jonka villa on takkuinen, vaan parhaimman hän valitsi. Ja sitten kun hän toi sen uhrin sinne alttarin luokse, niin jos me katsomme vanhan testamentin uhritoimitusta, niin se tapahtui niin, että syntinen ihminen laski kätensä sen uhrin pään päälle ja näin siirsi itsestään synnit siihen uhriin. Olen tästä täällä maininnut, mutta tämä on niin tärkeä asia, että saan ne uudelleen muistuttaa teidän mieltänne. Eli hän kun tunnusti syntejään, niin tunnustamalla hän siirsi itsestään, eli syyllisestä, hän siirsi syyttömään, eli uhriin. Ja sitten tämän jälkeen, kun hän oli kaikki synnit itsestään siirtänyt siihen uhriin, niin sitten hän surmasi uhrin, eli rangaistus laitettiin täytäntöön. Kuoleman rangaistus. Sitä eläintä ei vain piiskattu, potkettu pois, vaan surmattiin, eli se sai kuoleman rangaistuksen, ei omien syntiensä tähden, vaan Aabelin syntien tähden. Ja sitten Raamattu sanoi, että Herra katsoi Aabelin uhria, ja Herra otti sen vastaan. Sitä emme tiedä tarkalleen, miten tämä käytännössä toteutui. Mutta jälleen Raamatun tutkijat monet ovat sitä mieltä, että ilmeisesti tapahtui siinä niin kuin myöhemminkin tapahtui, että taivaasta tuli iski alas ja sytytti sen uhrin polttopuut siinä ja siitä sitten tajuttiin, nyt Jumala on mukana. Näin tapahtui myöhemmin, mutta Aabelin kohdalla ei tätä kerrota. Ja saattaa olla, että Aabel, hän hyppi ilosta. Hän riemuitsi siitä, että nyt hän on vapaa syytöksistä. Enää eivät vajavaisuudet, eivät paina eikä vaivaa. Ja hän vertasi omaa uhriaan Kainin uhriin. Toinen toi parasta, mutta sitä Jumala ei edes katsonut. Mutta sitten kun tuotiin uhri, joka surmattiin ja riistettiin elämä Aabelin syntien tähden, tämä rangaistus, niin silloin Jumala otti sen vastaan. Aabelilla ilmeisesti oli sisäinen lepo, sisäinen rauha, ja hän tiesi, että hän on tehnyt oikein. Entäs meillä? Jokainen rikkomus ansaitsee rangaistuksen. Joka seula, että tästä ei läpi pääse kukaan. Ja se onkin tämä vanhan testamentin lain tarkoitus, että ihminen tehdään syntiseksi. Ja kun ihminen kokee olevansa syntinen ja on syntinen, hän tarvitsee sovitusta ja Jumalalla on sovitus jo valmiina. Otan ihan muutama esimerkin. Täällä vanhassa testamentissa on muun muassa tällainen määräys. Emme nyt tutki niitä, siellä monia vastaavia määräyksiä. Mutta tällainen määräys, että älköön yllesi tulko kahdenlaisesta langasta tehtyä vaatetta. Ja jos lähtisin tutkimaan teidän vaatteitanne, useimmat teistä pidätte ainakin jonkun verran sellaista, että on puuvilla ja nailonia sekaisin. Se riittää kadotustuomioksi, koska Raamattu käskee, että näin ei saisi olla. Sitten Raamattu sanoo, että kun rakennat talon, sinun täytyy tehdä kaide kattosi ympärille, että jos joku kiipeää sinne, ettei hän putoaisi ja loukkaisi. Nämä ovat siinä syy. Mutta siis tämä määräys, selvä määräys, tee kaide kattosi ympärilleen. En tiedä kuinka monella teistä on omakotitalo, mutta jos minä tulen katsomaan teidän omakotitalojanne, niin minä luulen, että kenelläkään teistä ei ole sen tähden pistetty kaidetta katon ympärille, että jos joku kiipeää nokikolari tai joku muu sinne ja sitten liukastuu ja putoaa sieltä, että ei kävisi vahinkoa. Mutta tämän tähdettä katolta puuttuu kaide, niin kuin tämänkin kirkon katolta puuttuu, niin Raamatun mukaan se on lain rikkomista, ja lain rikkoja tarvitsee ja ansaitsee iankaikkisen kadotuksen. Samoin Raamattu sanoo, että ei saa laittaa puutarhaan kahta samanlaista siementä, ei ainakaan saman penkkiin ja näin lähekkäin. Ja jälleen, jos tulen katsomaan teidän puutarhanne, niin luultavasti jostain löytyy tilliä ja persiljaa ja porkkanaa, että on samassa puutarhassa. Ja jälleen kadotustuomio tämän tähden. Monia muita. Jos me katsomme nämä uhritoimitukset, niin mehän emme niitä toteuta ja niin edelleen. On monia tällaisia asioita. Ja näistä me havaitsemme tämän, että Jumala on tehnyt lakinsa niin tarkaksi, että jokainen ihminen joutuu syylliseksi lain edessä, Raamatun lain edessä, Mooseksen lain edessä, Jumalan lain edessä, jopa Uuden testamentin lain edessä joutuu syylliseksi ja sitten syyllinen, jos hän ei saa sovitusta, niin hän ei koskaan ole ikuisuudessa Jumalan luona. Vanhan testamentin laki on hyvin tarkka ja tiukka, mutta oletko ajatellut, että Uuden testamentin laki on vielä tarkempi, vielä tiukempi? Vanhassa testamentissa sanotaan, että älä tapaa, ja joka tappaa, niin hän on itse ansaitseva rangaistuksen. Mutta Uusi testamentti on vielä tarkempi. Ei vain, että älä tapa, vaan Uudessa testamentissa sanotaan, että joka vihastuu veljeensä, joka vihastuu toisen uskovaiseen, hän on ansainnut kuoleman tuomion tämän tähden. Sitten Vanhassa testamentissa sanotaan, että älä tee huorin. Mutta Uudessa testamentissa puhutaan, Jeesus sanoi, että joka katsoo himoiten, eli Uudessa testamentissa silmäpeli on jo sellaista syntiä, että se ansaitsee rangaistuksen. Eli toisin sanoen Uuden testamentin määräykset ovat vielä tiukempia kuin Vanhan testamentin määräykset. Ja nämä ovat sen tähden niin tiukkoja, että me jokainen kokisimme sen, että minä tarvitsen Jeesusta. Ja nämä kaikki määräykset, ne ajavat meitä Jeesuksen luokseen. Sillä jos on, että me pystyisimme aivan täydellisesti elämään, emmekä missään kohden rikkoisi Raamatun käskyjä, emme me sittenkään voisi pelastua, sillä ainoastaan Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta löytyy meille pelastus. Eli nämä lain vaatimukset, Raamatun vaatimukset ajavat meitä sovitukseen, ajavat meitä Kristuksen luokse. Kun puhuin tästä Aabelin näkemyksestä Jumalasta, niin hän toi uhrin ja uhrin välityksellä hän sai anteeksiantamuksen. Meillä Raamattu kertoo ja sanoo Jesaja 53, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jeesuksen päällä oli rangaistus, siis se, minkä me ansaitsisimme. Se, minkä me ansaitsisimme sen tähden, että meillä on kahdenlaisesta langasta tehdyt vaatteet päällä. taikka monia muita tällaisia asioita. Jeesus otti kaiken sen. Edelleen kun sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi. Me emme pysty tähän. Kun sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, me emme pysty tähän. Se on täysin mahdottomuus. Mutta jos ei olisi sovitusta, niin meidät tuomittaisiin näiden mukaan. Mutta koska on olemassa sovitus, ja tästä me iloitsemme, että on sovitus Jeesuksessa, niin kaikki meidän epäonnistumisemme laitettiin hänen päällensä, jotta meillä olisi rauha. Jumala, niin kuin jo mainitsin, ei katso pienintäkään syntiä, ei pienintäkään epäonnistumistamme, ei pienintäkään vajavaisuuttamme sormiensa lävitse, vaan niistä on jo etukäteen rangaistu Kristusta Golgatalla. Aabel ei voinut lähestyä Jumalaa ilman uhria, ei ilman uhrin verta. Me emme voi lähestyä Jumalaa ilman Jeesusta, sillä me olemme niin tavattoman syntisiä, niin tavattoman epäonnistuneita kaikissa asioissa. Mutta koska Jeesus on meidän puolellamme, niin silloin synti ei hukuta meitä, vaan rangaistus on Jeesuksen päällä. Tämän tähden me korotamme Jeesusta. Jeesus on meidän uhrimme, ja meidän syntimme laitettiin häneen niin, että meillä olisi rauha ja me voisimme olla vapaat. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja sieltä jakeet, ja ensimmäisestä luvusta myöskin jakeet 7 ja 8. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Tässä on sanoma uskoville, meille jotka vaellamme taivaan tietä, olemme uudesti syntyneet. Sanotaan, että jos joku väittää, että hänellä tai hänessä ei ole syntiä, niin hän valehtelee ja totuus ei asu silloin hänessä. Eli hän puhuu väärin, ja myöskin kun Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus, niin Jeesus ei voi asua tällaisessa ainakaan pitkään, joka on sitä mieltä, että hänessä ei ole mitään syntiä, toisin sanoen, että hän ei tarvitse jatkuvaa sovitusta. Mutta sitten 7. jae sanoi, että jos me vaellamme valkeudessa, jos me vaellamme Jeesuksessa, Kristuksessa, jos me vaellamme uskossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Tämä on yksi tällainen asia. Se ei aina tarkoita sellaista niin kuin näkyvää yhteyttä. Monien kanssa meillä ei ole näkyvä yhteyttä, jotka asuvat kauempanakin, mutta meillä on hengen yhteys. Ja tämä hengen yhteys on sellainen, että sen aisti ja sen kokee, vaikka ei aina ymmärtäisikään toista. Saattaa olla, että sinä tapaat henkilön, jonka kieltä sinä et ymmärrä. Mutta jos hän on uskossa, niin sinä aistit kuitenkin sen, että meillä on sama henki, me olemme samasta Kristuksesta syntyneitä. Ja sitten kun meillä on, ja me vaellamme valkeudessa, niin sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Paavali aikoinaan sanoi, että hän on suurin syntisistä. Sitten hän sanoi, että synti asuu hänessä. Roomalaiskirjassa näin mainitsee tästä synnin hänessä asumisesta. Eli me voimme myöskin omalla kohdallamme sanoa samaan, synti asuu meissä. Ja tämän seurauksena sitten, kun Paavali sitä tarkisteli, niin hän sanoi, että minä viheliäinen ihminen. Ja se, hän nimeää sen synnin, joka hänessä asuu, ja se oli himon synti. Ja kun siellä hän mainitsee, että Raamattu sanoo, että älä himoitse, ja kuitenkin minä himoitsen, niin synti asuu hänessä, hänessä asuu se himo. Mutta siitä huolimatta hän sitten sanoo, että minä olen Jeesuksessa ja sanoo myöskin, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Eli toisin sanoen, Jeesuksen omia ei viedä sellaisen tuomioistuimen eteen, josta voidaan lausua kadotustuomio. Nyt ihmisiä joskus viedään maallisen tuomioistuimen eteen, ja siinä voidaan lausua hänelle vankilatuomio tai vapauttava tuomio. Mutta hänet viedään sen tuomioistuimen eteen. Mutta meitä, jotka olemme Jeesuksessa, meitä ei viedä sellaisen tuomioistuimen eteen, josta on mahdollisuus, että langetetaan meille kadotustuomio. Eli siinä mielessä sinä, joka olet uskossa, sinun ei tarvitse koskaan sitä pelätä, niin kauan kuin uskossa olet, kuljet taivaan tiellä, niin se taivaan tiellä kulkeminen, se ei johdata sinua sen tuomioistuimen eteen, jossa luetaan kadotustuomioita. Eli sinun ei tarvitse jännittää, että pärjäänköhän minä tai enkään pärjää, koska sinä et joudu sen tuomioistuimen eteen. Niin kuin minä en ole joutunut sellaisen tuomioistuimen eteen maallisessa elämässäni, että lausuttaisiin minulle vankilatuomio, niin turhan minä pelkään vankilatuomiota, koska en kerran ole joutunut sellaisen tuomioistuimen eteenkään. Ja sama meillä Jeesuksen seuraajilla. Ja sanotaan, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sitten jae 9 ja 10 myöskin. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Tämä jae taas kertoo enemmänkin uskomattoman ihmisen kohdalla olevista asioista, mutta myöskin joskus saattaa joku uskova langeta hyvin syvästi, hyvin raskaasti. Ja hän tajuaa, että nyt minulla on kaksi mahdollisuutta, joko minä nousen ja teen täydellisen parannuksen tästä, taikka minä jatkan ja sitten sen jatkamisen seurauksena minä ajaudun sivuun taivaan tiestä. Jos me tunnustamme syntimme, tämä ei tarkoita siis sitä, että meidän täytyy joka ilta tai aina silloin tällöin miettiä niitä asioita, missä me olemme erehtyneet. Ja että me kaivelisimme itsestämme vajavaisuuksia ja sitten niitä tunnustaisimme. Jotkut kyllä ajattelevat näin, että uskoelämään kuuluu tämä myöskin, että aina pitää vain syntejä tunnustaa. Mutta lähinnä tässä puhutaan henkilöstä, joka ei ole uskossa. Taikka sitten joskus on myöskin meitä joku määrätty asia painaa. Ja silloin Jumala haluaa antaa meille voimaa sitä asiaa vastaan. Ja sen tähden vaatita odottaa meiltä myöskin, että me tunnustamme ja kerromme sen jollekin. Niin se antaa meille lisää voimaa ja antaa lisää voimaa taistella sitä syntiä vastaan. Taivaan ovihan on avautunut jo silloin, kun me tulimme uskoon, ja se pysyy niin kauan auki, kun me olemme uskossa. Mutta tällä taivaan tiellä me usein tarvitsemme myöskin voimaa, kun me täällä vaellamme. Ja näin sitten on mahdollista saada synnit anteeksi. Sitten kolmas luku tätä ensimmäistä Johanneksen kirjettä, jakeet 11 ja 12. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Aabel toi uhrin rikostensa ja pahojen tekojensa tähden, ja ne synnit ja ne pahat teot siirrettiin siihen uhriin, ja niinpä sitten Aabel vapautettiin synneistä, vapautettiin teosta, ja kun täällä Pyhä Henki myöhemmin sitten näitä asioita muistuttaa, niin hän sanoi, että Aabelin teot ovat vanhurskaat. Ja jos me taas katsomme koko hänen elämäänsä, niin ne eivät ole vanhurskaat. Se on aivan samoin kuin täällä joitain aikoja sitten puhuin Jobin kirjasta. Ja siinä Jumala sitten sanoi Jobille, että sinä syytät Jumalaa, sinä olet tehnyt väärin, sinä olet rikkonut monella tavalla. Mutta sitten Job katui ja heti astui voimaan anteeksiantamus. Ja tämän seurauksena sitten Jumala sanoi näille Jobin kolmelle ystävälle, että te ette ole puhuneet minusta oikein niin kuin minun palvelijani Job. Eli Job oli puhunut oikein, tosin ennen oli puhunut väärin, mutta sitten anteeksiantamus astui voimaan ja Jumala samaten unohti ne väärin puhutut asiat. Muuten sellainen huvittava asia tästä Jobin kirjasta ja siitä, kun silloin puhuin täältä ja vähän mainitsin siitä, kuinka Job sai paiseita ja hänellä oli niitä kehossa hyvin paljon. Niin kun minä olin sen puheeni pitänyt, niin kaksi seuraavaa päivää, niin minulla tuli muutamia paiseita ja sellaiset, mitä koskaan ei minulla ole ollut. Minä naureskelin sitä ja sanoin, että ilmeisesti oli oikea teksti, kun vihollinenkin tällä tavalla iski minun paiseita. No ne eivät enää ole kovin kipeitä. Mutta se nyt siitä. Mutta kuitenkin olemme tekemisissä näkymättömän voimallisen maailman kanssa. Ja koska tässä sanottiin, että Aabelin teot olivat vanhurskaat, niin se oli todiste siitä, että hän oli saanut anteeksi. Mutta Kainin teot olivat pahat, hän ei ollut saanut anteeksi. Meidän pienimmätkin virheemme, erehdyksemme, epäonnistumisemme ja syntimme Jumala on huomioinut. Ja hän laittoi ne Jeesuksen päälle. Hän laittoi ne kaikki. Kuvittelee. Jos olisi ollut niin, että Jumala olisi jostain sanonut meidän vajavaisuudestamme, tekemisestä tai tekemättä jättämisestä, tuo on niin pieni asia, antaa sen olla. Sitten me tulisimme Jumalan kasvojen eteen, jossa kirjat avataan, ja siellä löytyisi kirjassa se pieni asia, minkä me olemme unohtaneet, ja mistä Jumala sanoi, on turhan pieni asia, ei sitä tarvitse huomioida. Ja se asia olisi esteenä meidän taivaaseen pääsyllemme. Meidät laitettaisiin siihen tuomioistumen eteen, josta luetaan kadotustuomio, koska meillä on syntiä siellä iankaikkisuudessa tai sinne mennessä ja siinä alkaessa. Mutta tämän tähden, että Jumala on niin tarkka, niin äärettömän tarkka, ja vaikka jotkut sanovat, että onko Jumala todella niin tiukkapipoinen ja niin tarkka kaikista, että hän muistaa kaikki. Mutta onneksi on. Onneksi Jumala on niin tarkka, että hän kaikki asiat muistaa ja tietää ja tajuaa ja ymmärtää ja pistää ne Jeesuksen päälle. Ja Jeesus kantoi niistä rangaistuksen ja siinä mielessä meidän kohdallamme tekojen kirja on tällä hetkellä tyhjä. Ainoastaan sillä puolella on paljon tekstiä ja toivottavasti sitä yhä lisättäisiin, missä on meidän hyviä tekojamme. Ja niistä sitten Jumalan palkkaa luvannut. Mutta nämä meidän vajavaisuudet, niin ne olemme saaneet kaikki anteeksi. Ja yksikään niistä ei ole meitä vastassa viimeisellä tuomiolla. Ei sellaiset, joita emme edes ole tienneet tehneemmekään. Niin kuin saattaa olla, että jotkut eivät ole kiinnittäneet huomiota tuohon vanhan testamentin lain määräykseen, että ei porkkana ja tilliä saa laittaa vierekkäin. Emme tienneetkään tällaisesta, ehkä muistaneetkaan. Mutta nämäkin kaikki on laitettu Kristukseen. Eivätkä myöskään sellaiset, jotka me olemme jo unohtaneet, niin ne eivät ole eräänä hetkenä meitä vastassa. Jumala on niin tarkka, että hän on kaikki nämä ottanut ja laittanut Jeesuksen päälle. Ja siksi me saamme olla vapaat synneistämme. Jotenkin ihana asia tämä olla vapaa synneistä. Ja kun me menemme Jumalan kasvon eteen, niin me tajuamme, että minä olen vapaa rikkomuksista. Meillä on erilaisia Jumala-kuvia. Meidän mielessämme Jumala, tai yhden mielestä on toisenlainen, toisen mielestä toisenlainen. Monien mielestä Jumala on sellainen kaukainen ja ankara. Mutta toisaalta Jumala onkin sitä, mutta toisaalta hän on rakkaudellinen, kun hän ankaruudessaan syntiä kohtaan on sovittanut meidät kaikista synneistämme. Minun kohdallani Jumalan kuva on kaksiosainen. Raamattu ei sano, se pitää olla kaikilla tällainen, mutta jostain syystä minulla on tällainen Jumalan kuva. Toinen on se, että Jumala on kaikki valtias, Jumalan suuri, Jumala tietää kaiken ja tavallaan tällainen kaukainen. Mutta toisaalta Jumala on antanut minulle sellaisen Jumala-kuvan, että koen olevani Jumalan kanssa hyvin läheinen ystävä. On ollut muutamia tilanteita, että olen kokenut, kuinka tämä ystävyys, se on ollut hyvin läheistä. Yhden tässä kerron, mutta hyvin suppeasti. Alkuvuodesta, joskus maalis-huhtikuulla, Jumala alkoi minulle puhua siitä, kuinka on niin paljon ihmisiä, jotka eivät ole seurakuntayhteydessä, jotka ovat ehkä uskossa, mutta eivät ole kasvaneet hengellisesti, ja tämän seurauksena he eivät ole päässeet eteenpäin, ja on suuri vaara, että he luopuvat uskosta. Kun Jumala alkoi minulle puhua tästä asiasta, minä sanoin Jumalalle, että mitä sinä minulle näistä puhut, minähän olen raakki lähetyssaarnaaja, joka en jaksa enää mitään. Täällä vain kotona sohvalla makaan. Puhu sellaisille, jotka ovat evankeliumin työssä, jotka voivat olla auttamassa näitä tällaisia ihmisiä, jotka kulkevat kaukana sinusta, taikka jotka ovat tällaisia hengellisiä katulapsia. Sanon Jumala, että puhu niille ihmisille. Niin Jumala vastasi minulle, että kun sinä olet omia murheitasi minulle puhunut, olenko minä sanonut sinulle, että mene pois ja menet muille puhumaan? Minä olen aina kuunnellut, kun sinä, ystäväni, olet puhunut ja kertonut omia murheitasi. Ja nyt on sinun vuorosi kuunnella, kun minä puhun omia murheitani. 2-3 päivää Jumala puhui minulle ja purki sydämensä murheita. Minä en osannut mitään tehdä, kuljin vain edes takaisin huoneessa ja kuuntelin, kun Jumala murheitansa purki. Ja hänellä on murhe niistä, jotka ovat kaukana hänestä, jotka ovat sivussa. Ja hän haluaisi, että tällaiset tulisivat takaisin. On tällainen ystävyyssuhde. Monia muita vastaavia tilanteita olen kokenut. Ja tämä, että olla Jumalan läheinen ystävä, tämä on jotain hyvin suurta, mutta toisaalta se on hyvin pelättävää. Ei voi ihan mitä tahansa pyytää. Kuvittele, jos sinä olet jonkun oikein rikkaan ihmisen ystävä, niin et sinä mene ihan joka asioita häneltä pyytämään ja käytä väärin sitä ystävyyttä, joka teillä on. Vaan sinä olet hyvin tarkka suustasi, mitä sinä puhut sen rikkaan läheisen ystäväsi kanssa. Ja samoin on myöskin Jumalan kanssa, minun ja Jumalan välinen suhde. Mutta se, että Jumala haluaa olla meidän heikkojen ihmisten kanssa, tämä johtuu siitä, että Jeesus Kristus on ollut välinä. Jeesus on niin kuin yhdistänyt, Jeesus on sovittanut, eikä ole mitään tällaisia asioita esteenä, vaan meillä on hyvin läheinen yhteys. Siunausta teille jokaiselle.